Ya, jadi pangan organik itu yang jelas dari beberapa penelitian menyatakan bahwa dia less pesticides residue, artinya tidak ada kontaminasi atau rendah sekali kontaminasi pestisida. Kemudian di sisi lain, peneliti juga banyak melihat bahwa pertanian organik itu mampu mendorong para petani menaikkan income-nya karena lebih fair harganya, gitu ya.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers. Perkenalkan, saya Tiara Nian Paramita, seorang dokter dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Dengarkan sampai selesai, karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami.
Halo, selamat datang teman-teman di podcast Relatif Perspektif. Kali ini bersama saya, Tiara Nian Paramita atau biasa disapa sebagai Tiara, sebagai host baru Relatif Perspektif. Salam kenal semuanya. Masyarakat mulai menyadari bahaya kandungan zat kimia beracun pada makanan, mulai selektif dalam memilih suatu produk untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, akhir-akhir ini banyak muncul berbagai produk pertanian organik di pasaran, seperti sayur organik, buah organik, beras organik, dan berbagai makanan organik lainnya. Pangan organik ini dianggap merupakan alternatif sebagai sumber pangan sehat. Nah, sebenarnya makanan organik ini beneran bermanfaat nggak sih bagi kesehatan? Atau cuma gimmick marketing aja? Apakah sudah ada buktinya ya? Hari ini, Relatif Perspektif kedatangan tamu yang merupakan ahli di bidang pangan organik, yaitu Bapak Wahyudi David. Beliau adalah peneliti di bidang pangan organik dengan latar belakang keilmuan pada bidang ilmu dan teknologi pangan. Halo, selamat sore Pak Wahyudi. Bagaimana kabarnya, Pak?
Alhamdulillah sehat. Selamat sore semua.
Alhamdulillah, baik juga, Pak. Saya... Nah, Pak Wahyudi, kita sekarang mau mengobrol-ngobrol ya mengenai makanan organik di Indonesia. Kayaknya akhir-akhir ini lagi happening banget. Boleh mulai diceritakan, Pak, mengenai awalnya bagaimana sih sampai makanan organik itu mulai muncul di Indonesia dan bagaimana bisa populer di Indonesia?
Jadi, sejarahnya pertanian organik itu sebenarnya menjawab kegelisahan dari maraknya perkembangan revolusi industri. Jadi ini kalau kita flashback itu di awal tahun 1900-an sebenarnya. Dan itu kalau kita flashback dulu itu berawal dari Eropa sebenarnya ya, Amerika dan beberapa negara industri maju. Nah, pada saat itu banyak para petani termasuk kita sebut dengan founder ya, founder organik itu, pergerakan organik itu khawatir gitu ya karena mereka menggunakan pupuk berlebihan ya, pestisida berlebihan. Memang di satu sisi akan meningkatkan jumlah produksi, tetapi di sisi lain mereka terdampak oleh penggunaan tersebut. Mereka yang langsung terdampak ya. Nah, dari situlah mulainya gerakan pertanian organik. Jadi organik itu sendiri istilahnya itu sudah diadopsi tahun 1970 dengan di Codex Alimentarius ya. Jadi sebenarnya di beberapa negara istilah organik itu berbeda-beda. Kalau di Jerman misalkan itu disebut ökologische. Ökologische itu artinya pertanian yang mendekatkan dengan penerapan ekologi. Tetapi karena memang kodeks itu menggunakan istilah Inggris, maka menggunakan kata organik. Jadi kadang-kadang ada mispersepsi juga gitu. Kimia juga ada kimia organik kan gitu. Nah, pengertian organik adalah pengertiannya lebih kepada penggunaan ekosistem. Nah, karena rekognisi di kodeks, maka itu menjadi rujukan untuk membuat regulasi atau aturan atau standar gitu ya. Maka pada saat itu di tahun 1970-an, dikembangkan beberapa standar ya, standar dasar ya. Kenapa standar itu dikembangkan? Agar orang yang klaim sebagai organik itu tidak sembarangan gitu ya. Sehingga negara-negara yang merekognisi itu bisa mengklaim produk mereka itu adalah produk organik. Produk yang memang memiliki empat dasar atau empat prinsip pertanian organik ya. Prinsip sehat, prinsip ekologis, prinsip fairness, dan prinsip care. Nah itu awalnya kalau untuk munculnya pertanian organik. Itu kira-kira Mbak ya. Sementara untuk Indonesia itu berkembangnya pertanian organik itu dari tahun 1970-an. Jadi kalau kita ingat lagi pada perkembangan pertanian kita itu swasembada di awal tahun 80-an. Nah, Kegelisahan juga muncul karena memang pada saat itu program kita meningkatkan produksi dan kita gencar menggunakan pestisida, insektisida. Nah, di awal-awal pergerakan itu memang dimotori oleh teman-teman dari WALHI, ya, ada beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya. Nah, baru di awal tahun 2000-an itu kita punya standar nasional Indonesia terkait dengan organik, gitu kira-kira.
Oh, jadi sekarang itu udah ada standar khusus untuk ini ya, Pak, untuk makanan organik di Indonesia yang memang standarnya khusus di Indonesia ya?
Betul, betul. Jadi standar itu kita banyak juga merujuk pada standar yang sudah dibuat di beberapa negara lainnya ya, termasuk di Eropa itu namanya EU Regulation, kemudian di Jepang ada, kemudian di Amerika juga ada. Nah, biasanya kita beberapa ada yang kita rujuk dari sana. Nah, standar-standar itulah yang nanti digunakan bagi petani yang betul-betul menggunakan atau mengolah lahannya secara organik gitu ya. Dan kalau di Indonesia, SNI itu menjadi obligatory, artinya bagi yang mengklaim organik itu tidak boleh memakai label organik gitu ya. Karena itu akan ada sanksi hukumnya gitu. Nah, itu tidak boleh sembarangan menggunakan istilah organik gitu ya. Karena itu sudah ada standar dan SNI organik itu termasuk SNI obligatory ya, bukan voluntarily ya. Karena ada SNI yang memang sukarela, tapi ada SNI yang voluntary obligatory. Jadi, orang yang ingin menjual produknya dalam produk organik wajib menggunakan SNI tersebut. Kira-kira begitu.
Oke, jadi nggak bisa sembarangan ya Pak ya mengklaim bahwa produk saya organik gitu. Nggak bisa ya Pak ya?
Baik. Enggak. Ya, nantinya ingin beli produk organik ya pastikan memang harus ada logo Organik Indonesia. Jadi nanti bisa di Google saja ada logo Organik Indonesia. Nah, itu adalah logo yang dikeluarkan jika produk mereka sudah disertifikasi gitu. Lahan mereka sudah disertifikasi. Jadi tidak bisa sembarangan gitu ya. Dan itu kewajiban pemerintah untuk melindungi itu gitu, melindungi konsumen dan melindungi produsennya. Seperti itu.
Oke, Pak. Berarti memang nggak bisa ngasal ya untuk dapat sertifikasi organik itu memang udah teruji ya, Pak ya? Sudah dinilai juga oleh pemerintah?
Iya, betul. Jadi pemerintah ada namanya Otoritas Kompetensi Pertanian Organik, disebut OKPO. Nah, di situ pemerintah akan mengawasi lembaga sertifikasi. Ya, lembaga sertifikasi ini adalah pihak ketiga yang akan mengaudit proses pertanian organiknya. Jadi, tidak gampang gitu ya untuk mengklaim produk kita organik gitu, kira-kira begitu.
Oh iya, nah berarti Pak kalau seperti itu apakah mungkin makanan organik itu diproduksi oleh sendiri? Kan sekarang tuh banyak yang bilang homemade gitu, misalnya yang paling sering ya saya dengar itu adalah MPHC, misalnya MPHC homemade organik. Nah itu apakah mungkin Pak? Kan harusnya udah dapat sertifikasi terlebih dahulu ya.
Iya. Jadi ini ada dua cara pandang ya. Jadi cara pandang pertama adalah jika kita ingin memproduksi secara massal proses organik kita dan menjual kepada orang lain dan mengklaim produk kita, itu kita menggunakan rejim sertifikasi, artinya penjaminan pihak ketiga, gitu kira-kira ya. Nah, ada juga misalkan saya memproduksi nih secara organik, tetangga saya tahu saya memproduksi secara organik. Nah, saya bisa saja menjual ke mereka gitu ya. Dan mereka tidak perlu bukti kepada saya. Itu rejim kedua gitu ya. Rejim di mana pihak pertama mendeklar. Nah, untuk MPAC itu kan produk olahan. Nah, itu ada lagi peraturan pemerintah BPOM Perka BPOM nomor 1 ya. Jadi karena dia diproses ya, jadi dia tidak bukan bahan mentah gitu ya. Karena MPAC kan ada prosesnya, ada Perka BPOM nomor 1 tahun 2017. Nah, di situ dinyatakan bahwa produk organik atau produk pangan olahan organik itu minimal kandungan produk tersebut 95% organik. Misalkan MPAC, ada tepung beras di dalamnya, ada tepung yang lain misalkan. Nah itu yang tepung-tepung tersebut itu wajib organik gitu ya. Nah tidak termasuk di dalamnya tambahan misalkan air dan garam, itu tidak termasuk. Jadi 5% lainnya dibolehkan ya selain organik. Tapi harus merujuk kepada penyiapan apa, cara pengelolaan yang baik berdasarkan BPOM. Jadi tidak bisa juga kita klaim sebagai organik kalau memang bahan dasarnya bukan organik. Nah, bahan dasar organiknya yang mana? Yang tersertifikasi organik tentunya.
Oh iya, berarti ya cukup banyak Pak. Berarti memang harus ini ya, ada minimal 95% organik ya, untuk bisa mengatakan sesuatu itu termasuk organik. Ya.
Betul.
Kalau yang di Indonesia saat ini Pak, yang beredar itu kategori makanan organik apa aja ya Pak yang ada sekarang di Indonesia?
Paling banyak itu sebenarnya, ini kita bagi dua ya, yang tahan lama, ya, yang perishable itu yang gampang rusak ya. Nah, untuk yang gampang rusak itu sayur-sayuran gitu ya, produk hortikultura biasanya ya, itu lahan yang sudah disertifikasi organik, biasanya pemasarannya itu sentra area gitu ya. Jadi misalkan kalau daerah Bogor, mungkin Bogor sekitarnya atau Jabodetabek. Nah, misalkan daerah Solo Raya, misalkan mereka dari Karanganyar, misalkan nah, mereka sekitarannya. Tapi ada juga produk-produk yang tidak yang tahan lama, seperti beras gitu ya. Nah, beras itu paling banyak dikonsumsi organik gitu ya. Nah, itu bisa kemana-mana, bisa dari Jawa Timur ya, bisa dari Malang misalkan, ya, dikirim ke Jakarta, dan lain-lain. Dan banyak juga sih produk kacang-kacangan gitu ya, kemudian kopi ya, kopi kita organik banyak juga gitu ya. Jadi sudah banyak sih sebenarnya produk-produk organik yang sudah disertifikasi organik, kelapa gitu ya, kemudian pala gitu ya, udah banyak.
Jadi sebenarnya udah banyak ya Pak ya. Jadi mungkin sobat relatif perspektif yang pengen mengkonsumsi bahan-bahan organik itu bisa dilihat nanti kalau misalnya di supermarket atau di tempat perbelanjaan ada logo organiknya atau tidak. Nah itu sebenarnya di Indonesia udah ada banyak ya. Baik.
Betul.
Baik Pak. Nah Pak, sekarang nih kayaknya ada pandangan bahwa makanan organik itu lebih mahal, cenderung lebih mahal dibandingkan yang non-organik. Di masyarakat umum tuh kayaknya ada pandangan, aduh kalau misalnya saya mau switch ke organik kayaknya lebih mahal deh. Nah itu benar nggak ya Pak ya? Apakah memang biayanya lebih mahal dibandingkan yang non-organik atau justru sama aja gitu?
Iya, jadi soal harga ini kan soal value ya sebenarnya. Dan lagi-lagi soal harga itu relatif ya. Seberapa mau orang rela untuk membeli produk kan gitu kira-kira pertanyaannya kan, willingness to pay-nya kan gitu kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah tentu produk organik memiliki value yang berbeda dengan produk yang biasa. Ada hal yang memang dicari oleh buyer atau pembeli kira-kira begitu. Nah, ternyata memang mahal itu kalau dia dibandingkan dengan konvensional, tentu memang harganya menjadi lebih mahal ya, dilihat dari nominal. Tetapi kalau dari value, kepantasan orang membeli, maka dia sebenarnya relatif terjangkau gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari beberapa penelitian, kan organik itu kan memberikan misalkan absence of negativity gitu ya. Misalkan less pesticide residue dan lain-lain itu, kan kalau dalam konteks jangka panjang, maka itu kan sebenarnya kita berinvestasi pada kesehatan kan itu logikanya. Sehingga maka banyak orang-orang yang mengkonsumsi itu, mereka melihat konteks itu sebagai value pada produk organik. Jadi relatif kalau menurut saya. Dan harganya menurut saya tidak begitu jauh juga perbedaannya gitu ya. Di beberapa produk ya, misalkan seperti beras gitu ya. Kecuali beras merah gitu ya, beras coklat gitu ya, dan lain-lain itu memang bersaing juga dengan produk konvensional. Tetapi kalau beberapa produk lainnya itu memang tidak, menurut saya tidak begitu signifikan berbeda, tergantung value yang ditawarkan. Jadi kalau pendengar nanti misalkan ingin mengetahui mahal atau tidaknya, itu tergantung dari value yang ditawarkan. Nah itu menurut pendapat saya, jadi relatif itu jawabannya.
Iya, tentunya kalau misalnya value-nya lebih banyak, lebih berharga, ya wajar lah ya Pak ya, kalau misalnya ada harga yang harus dibayar lebih ekstra ya. Berarti nggak ada yang rugi untuk berinvestasi di kesehatan. Nah, mungkin kita beralih ya Pak ya, ke topik yang memang udah ditunggu-tunggu oleh Sobat Relatif Perspektif. Sebenarnya apa sih Pak manfaatnya mengonsumsi makanan organik pada kesehatan? Jadi beneran apa aja sih manfaat dalam kesehatan untuk makanan organik ini?
Ya, ini menarik ya, ini debatable dan risetnya banyak dikerjakan gitu ya. Jadi yang sudah confirm di organik adalah less pesticide residuesnya. Hampir semua bahan, hampir semua produk, semua komoditas itu memang less pesticide contamination gitu ya. Jadi mungkin kalau para pendengar bisa lacak saja banyak risetnya. Nah, pertanyaannya adalah, karena kalau kita bicara sehat itu kan dimensinya luar biasa banyak gitu ya. Ada dimensi psikis ya, dimensi macam-macam gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah misalkan pestisida residu ini berpengaruh kepada perkembangan tertentu pada jaringan kita misalkan. Nah ini kan juga menarik untuk dikaji. Tapi yang jelas beberapa kajian kemarin itu kalau nggak salah saya, Pediatric Association dari Amerika sudah menjelaskan bahwa memang ada hubungan antara paparan kontaminasi pestisida dengan tumbuh kembang gitu kira-kira. Nah, yang dilihat di sini adalah fitur less pesticide residuesnya gitu ya. Memang diyakini bahwa dia less pesticide residue itu satu hal.
Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Wahyudi. Jadi memang intinya kalau misalnya sobat relatif perspektif yang ingin mengonsumsi makanan-makanan lebih tidak terpajan oleh pestisida, ya memang harus makanan organik ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau sekarang ini Pak, mayoritas yang mengonsumsi makanan organik itu biasanya usia berapa ya Pak ya? Apakah mungkin lebih banyak pada usia muda atau orang tua? Untuk saat ini tren konsumsinya di Indonesia seperti apa Pak?
Iya, ini demografi ya. Tadi saya luput juga menjelaskan bahwa memang organik itu sendiri, ini sebelum saya menjelaskan segmentasi demografinya, bahwa di organik itu tidak membolehkan sintetik ya, fertilizer dan lain-lain. Kemudian antibiotik juga tidak boleh gitu ya. Termasuk ini misalkan kayak susu dan lain-lain itu antibiotik tidak boleh. Kemudian hormon itu tidak boleh digunakan. Kemudian GMO ya, bagi pendengar yang pernah mendengar itu genetic modified organism, itu tidak boleh digunakan gitu ya. Apalagi dari bibitnya itu nggak boleh. Nah, tentu ini akan berimplikasi kepada perubahan senyawa atau perubahan beberapa kandungan di dalam produk tersebut. Dan ini kita butuh penelitian. Tapi yang jelas tadi saya ingin tegaskan bahwa pesticide residues itu yang paling luar biasa pengaruhnya. Itu kira-kira. Termasuk nanti kalau ingin ada studi terkait dengan konsumsinya, nanti ada studi dari Baudry et al. 2018, itu mereka melakukan penelitian di Prancis, ya itu pengaruh organofosfat dan peretroid ya pada organik dan konvensional. Jadi di organik itu lebih rendah gitu kira-kira. Nah, menjawab pertanyaan dari Mbak Tiara tadi bahwa yang banyak mengkonsumsi itu justru di usia yang 45 tahun ke atas. Dan mereka merasa bahwa mereka mungkin punya non-communicable disease ya. Mereka sudah ingin mengurangi jumlah konsumsi dan lain-lain. Sehingga mereka kembali ke nature. Dan ini sebenarnya menjadi tantangan gitu. Karena memang harusnya investasi itu di awal-awal usia produktif gitu ya sebenarnya. Dan mungkin juga secara demografi, tadi yang disebutkan bahwa harganya relatif mahal memang menjadi alasan juga. Karena memang ketika mereka sudah mapan, baru mereka bisa affordable untuk membeli berbagai varian organik. Ya. Jadi ini apa ya, dilemanya tuh di situ gitu ya. Nah, tapi menariknya riset kami terakhir itu membuktikan bahwa anak-anak generasi terbaru, generasi angkatan 2000-an gitu ya, mereka ditanyakan ya dari 300 orang mahasiswa, bisa nanti dilihat di statistik pertanian organik Indonesia, itu bisa di search saja di Google, itu open access. Nah, di situ kami lakukan penelitian dan memang mereka tertarik untuk mengkonsumsi kalau mereka mendapatkan penghasilan pertama mereka. Jadi artinya peluang untuk perubahan itu ada sebenarnya. Tinggal sekarang bagaimana kampanye terkait produk organik itu sendiri, miskonsepsinya juga harus dijelaskan dan lain-lain. Mungkin seperti itu.
Oke, menarik banget Pak. Iya, memang sebaiknya memang investasi kesehatan tuh dimulai sejak usia sedini ini mungkin ya Pak ya. Cuma memang problemnya kayaknya memang itu ya, dari segi harga mungkin yang lebih mapan itu memang usia-usia yang lebih lanjut ya dibandingkan usia-usia muda. Nah Pak, kalau gitu kenapa kita nggak beralih aja sepenuhnya ke organik Pak? Kalau memang itu sangat bermanfaat sekali buat kesehatan. Jadi ya udah semua produk kita usahakan organik gitu. Semua pangan kita usahakan organik ya. Gimana tuh Pak?
Iya, kalau dari perspektif kebijakan, ini ada dualisme kebijakan ya. Jadi bukan hanya Indonesia, jadi hampir seluruh negara memiliki dualisme kebijakan terkait pertanian organik. Kenapa? Karena memang terkait dengan jumlah produksi, misalkan katakanlah beras saja ya, beras atau padi gitu ya, untuk satu hektar itu normalnya itu tidak sampai 5,5 ton gitu ya. Sementara kalau organik mungkin 5 ton itu the best. Tentu dengan demikian kebijakannya kan mana dulu nih, ya kan, orang akses kuantitas atau kualitas kan gitu ya. Jadi memang dilema sih bagi pemerintah. Tetapi shifting ke arah sana sudah terlihat ya, buktinya di dokumen Bappenas bahwa Bappenas sudah mengalokasikan peningkatan market share dari organik di Indonesia dari 5% sampai 20% pada 2024. Artinya memang ada keinginan pemerintah untuk shifting pertanian biasa menjadi organik, itu sudah terlihat dari dokumen RPJMN dari pemerintah gitu ya. Nah, tentu ini butuh effort yang besar ya. Jadi bukan kan ini menciptakan ekosistem ya, bukan hanya soal penyediaan konsumennya saja, tetapi bagaimana di daerah misalkan kita tidak boleh menggunakan pupuk gitu ya, tapi kita harus dapatkan dari pupuk kompos atau kandang gitu ya, di mana peternakannya tidak ada misalkan. Nah, ini kan menjadi dilema, tetapi arahnya ke sana itu sudah terlihat dari beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah.
Oke, Oke, kalau misalnya seperti itu, Pak, apakah ada harus pelatihan khusus atau mungkin perubahan-perubahan yang harus kita lakukan di skala mikro, misalnya di para petani-petani itu, gimana, Pak, melakukan perubahan bagi para-para petani itu untuk benar-benar beralih ke organik? Apakah akan sulit kira-kira atau bagaimana, Pak?
Dari yang saya lihat itu memang mereka itu tertarik berpindah itu kan motivasi awalnya itu adalah pertama kesehatan pastinya. Yang kedua adalah menjanjikan keuntungan di petani gitu ya. Karena memang nilai jualnya juga berbeda gitu ya. Namun kendala mereka adalah sertifikasi gitu. Karena harga sertifikasi agak lumayan mahal gitu ya. Namun ini juga sudah diberikan solusi oleh pemerintah bahwa memperbanyak lembaga sertifikasi. Sehingga tidak didominasi hanya beberapa sertifikasi saja, sehingga harga itu akan menjadi harga pasar kan gitu. Sehingga banyak lembaga tentu akan memudahkan petani untuk memilih kan gitu kira-kira. Jadi ini sudah pada tahap track yang benar. Perlu diingat bahwa Indonesia mulai menggeliat pertanian organik meskipun pergerakan itu tahun 80-an, kita baru punya standar itu tahun 2000. Artinya kita tidak begitu jauh tertinggal sebenarnya dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Namun hanya saja karena potensi pasar kita luar biasa, maka ini perlu diperkirakan gitu ya, bagaimana mempercepat proses awareness dan perilaku ya, perilaku kita untuk mengkonsumsi organik. Jadi organik nanti bukan hanya sekedar untuk pangan ya, banyak ya, nanti ada kosmetik, jadi ada tekstil ya, nah, itu juga ada organik gitu ya, jadi dia tidak menggunakan pestisida dalam prosesnya gitu ya. Apalagi tekstil misalkan, itu contohnya.
Baik Pak Wahyudi, wah ini sangat banyak sekali membuka wawasan saya nih, ngasih banyak insight banget yang tadinya nggak kebayang sama sekali mengenai makanan organik. Sekarang jadi lebih bertambah ya ilmu kita mengenai makanan organik. Nah, sebelum kita beranjak ke sesi akhir, kira-kira mungkin apakah ada pesan-pesan yang ingin Bapak Wahyudi sampaikan terkait pangan organik bagi teman-teman yang berminat? Kira-kira kesimpulannya bagaimana nih Pak?
Ya, jadi pangan organik itu yang jelas dari beberapa penelitian menyatakan bahwa dia less pesticides residue, artinya tidak ada kontaminasi atau rendah sekali kontaminasi pestisida. Kemudian di sisi lain, peneliti juga banyak melihat bahwa pertanian organik itu mampu mendorong para petani menaikkan income-nya karena lebih fair harganya gitu ya. Nah, di beberapa ya, ini tidak selalu, di beberapa produk organik ada yang kandungannya lebih tinggi gizinya gitu ya. Namun di beberapa lain juga ada yang rendah gitu ya, jadi ini relatif. Dan yang paling menarik adalah yang sudah confirm adalah bahwa dia melindungi lingkungan. Kita bisa bayangkan bahwa sumber daya pertanian kita adalah lingkungan. Jadi kalau lingkungan yang rusak, pastinya ke depan kita tidak bisa menikmati lagi buah yang segar gitu ya. Nah ini akan menjadi kehilangan yang luar biasa bagi kita gitu, generasi berikutnya. Nah, ini penting kita pahami. Jadi bukan hanya sekedar makan saja. Jadi biasanya kita punya slogan itu, sebelum kita makan itu kita sudah berpikir bahwa kita akan menjadi salah satu kontributor terbesar untuk kerusakan lingkungan gitu. Nah, kalau kita paham terkait itu, maka organik menjadi pilihannya gitu. Kira-kira begitu.
Wah, itu sangat mengawasan sekali Pak. Jadi intinya memang kalau misalnya kita berusaha lingkungan, harus mulai dengan apa yang kita makan terlebih dahulu. Betul, ya Pak ya.
Betul.
Iya benar, mudah-mudahan semakin banyak petani yang beralih ke pangan organik, kemudian kita juga semakin aware ya Pak ya terhadap pangan organik ini, sehingga mudah-mudahan nanti harganya juga bisa lebih terjangkau juga untuk berbagai lapisan masyarakat ya Pak ya.
Betul, betul. Sebagai tambahan ini sedikit, ya. Saat ini konsumsi per kapita organik terbesar di dunia adalah Denmark ya. Dan Denmark salah satu negara yang paling bahagia. Nah itu bisa kita lihat. Dan produksi organik salah satunya yang terbesar termasuk Amerika dan Eropa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat ke arah sana, mereka sudah memikirkan bagaimana sumber daya itu lebih berkualitas. Jadi bukan hanya jumlah yang kita inginkan, tapi berkualitas. Mungkin begitu.
Oke, iya berarti kita harus proyeksikan juga ya di masa depan kemungkinan besar ya dengan asupan makanan yang lebih berkualitas, yang organik, yang bergizi, itu bisa akan memperbaiki juga generasi masa depan. Mudah-mudahan bisa lebih sehat, kualitas hidupnya lebih baik, dan lebih bahagia juga ya Pak ya.
Iya, enjoying eating sebenarnya ya.
Enjoy eating. Iya. Oke, iya benar. Wah, sangat menarik sekali ya diskusi kita pada hari ini. Sayangnya kita sudah masuk ke sesi akhir diskusi kita, Pak. Nah, di akhir tiap episode Relatif Perspektif, kita selalu meminta rekomendasi film dan juga buku untuk teman-teman pendengar nih, Pak. Nah, kira-kira apakah ada film yang menurut Pak Wahyudi sangat recommended untuk teman-teman? Boleh terkait pangan organik atau terlepas dari itu juga boleh, Pak. Kira-kira apakah ada rekomendasi, Pak?
Iya, kalau saya sih ini tidak terkait dengan organik, tetapi menurut saya relevan, ya. Jadi sebenarnya yang merubah kita itu bukan pada item-item makanan kita. Ya, bukan item-itemnya, tapi perilakunya. Nah, nanti mungkin teman-teman yang tertarik melihat dokumenter, namanya, nama dokumenternya bisa dilihat di YouTube juga, kalau nggak salah. Saya sudah ada yang upload. Kalau nggak salah, yang buatnya sendiri yang upload, kalau nggak salah. Namanya Super Size Me. Ya.
Saya pernah nonton.
Pernah ya. Menariknya, jadi kalaupun misalkan kita nanti ada pilihan organik, dan kita harus juga tetap menjaga bahwa keseimbangan. Jadi tidak bisa melulu hanya ya makan karbohidrat saja, kan gitu kira-kira ya. Jadi artinya untuk menjadi sehat itu bukan satu substance saja gitu ya. Jadi dia butuh banyak hal. Makanya di organik itu kita butuh diversity-nya gitu. Nah, itu bisa menjadi rekomendasi untuk para pendengar gitu ya, untuk melihat bagaimana perilaku itu sangat mempengaruhi kesehatan kita dan akhirnya berdampak kepada banyak hal, kira-kira begitu.
Oke, wah menarik sekali nih. Iya, itu memang wajib tonton sih untuk semuanya ya.
Iya.
Mungkin kalau untuk buku bagaimana nih Pak? Apakah ada rekomendasi buku favorit Pak Wahyudi untuk
populer atau gimana ya?
Apa aja Pak? Yang apa mungkin aja yang Pak Wahyudi suka?
Saya suka bukunya Jared Diamond yang Germ, Steel, and apa gitu ya, lupa saya. Jadi bisa dicari saja, dokumenternya juga ada. Jadi buku tersebut menceritakan bagaimana suatu negara itu bisa menjadi negara maju. Nah, salah satunya adalah bagaimana mereka mendapatkan waktu luang untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya, ya seperti ini ya, kita memikirkan makanan gitu ya, hal yang sebenarnya harusnya kita pikirkan lebih banyak, tetapi terkadang luput gitu ya. Jadi ada istilah yang kalau saya sering sampaikan di beberapa kuliah, misalkan gini, kita bekerja mencari makan, bahkan kita lupa waktu makan, kan itu ironik ya. Gitu ya, kita bekerja mencari uang untuk makan, tetapi kita lupa waktu makan kan gitu ya. Nah, kira-kira begitu dah. Nah, itu kalau bisa cari saja Jared Diamond, Germ, Steel, dan apa gitu, saya lupa kira-kira ya. Mungkin bisa di Google okay. Ya, itu menarik bukunya.
Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak.
Iya.
Tapi benar banget ya, ini kayak ingetin saya banget. Wah, kita bekerja mencari uang untuk makan, tapi kita suka lupa makan. Nah, ini jangan sampai teman-teman relatif perspektif kelupaan juga ya untuk makan. Apalagi sekarang juga pilihannya udah banyak. Banyak makanan bergizi dan dari pangan yang organik juga. Baik. Terima kasih Pak Wahyudi, ini sangat bermanfaat banget buat saya, buat teman-teman pendengar juga. Nah, sebelumnya kami dari Relatif Perspektif mau ngucapin terima kasih banyak
kepada
Pak Wahyudi yang sudah meluangkan waktunya. Wah, terima kasih banget ya Pak ya untuk berbagi bersama kita.
Sama-sama.
Nah, semoga pembahasan tadi bisa memberikan ilmu baru untuk kita semua, dan semoga Pak Wahyudi, keluarga semuanya selalu diberikan kesehatan ya Pak ya.
Amin.
Amin, amin, amin. Ya. Baik, sampai jumpa teman-teman sobat pendengar Relatif Perspektif pada talk show selanjutnya.
Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!